Dobrý deň, pán doktor Prajman, pýtame dobrý deň, pred komisiu predstúpil magister Martin Horovský. Vyprevedovanie pokračuje vašou ústnou skúškou a budete teda vlastne komisie, začne ja svojou otázkou. A mňa by zaujímalo, pán doktor, teda, chcete vstúpiť do systému justície a ja som to postavil, prepáčte, máte čas na svoju prezentáciu, to som preskočila nechiať, takže máte mi 10 minút, nech sa páči, predstavte sa členom komisie, vaša motivácia do videokomisiu.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán členom videovej komisie. Tak, moje meno je Martin Horoš, pochádzam z Bratislavy, v súčasnosti pôsobím ako advokát. Čo sa týka môjho vzdelania, tak stredoškolské štúdium som ukončil od 2013, pričom som študoval stredoškolské geodézia, kartografia a kataster. Následne som pokračoval v vysokoškolskom štúdiu na fakulte práva Pánevropskej vysokej školy. Som zložil štátnu skúšku v odbore právo v roku 2018. Čo sa týka mojich pracovných skúseností, tak súčasne so zápisom do prvého ročníka na vysokej škole som začal pracovať právny asistent na exekutorskom úrade v Bratislave, kde som mal teda nejakú možnosť sa oboznamovať s vedením spisovej agendy, ale neskôr aj s vyhodovaním jednoduchých vlastne úkonov v rámci exekučnej činnosti, preverovaním majetkov povinných, osobným doručovaním, upovedomením o začatí exekúcie a podobne. V roku 2016 tento exekutorský úrad jednak ukončil činnosť, ale ja som aj tak vlastne chcel vyskúšať aj prácu v tej advokácii, takže som začal pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Missionary Partners. Taká, to sa povedal, stredne veľká bratislavská advokátska kancelária zameraná na pracovné právo a obchodné právo. Ja som teda mal možnosť riešiť aj sporovú agendu v rámci pracovného, obchodného práva, leasingov a podobne. V roku 2020, ešte si teda uvedol, že tam v tej advokátskej kancelárii som pôsobil aj ako študent práva, následne ako advokátsky koncipient. V roku 2020 som sa zamestnal ako advokátsky koncipient vo väčšej advokátskej kancelárii KPMG a tam som v podstate pokračoval v agende pracovného práva a obchodného práva. Dotkol som sa aj konkurzov a reštrukturalizácií. Právne rady sme poskytovali aj v oblasti daňového práva. Súčasňoval som sa vlastne aj nejakých právnych auditov, due diligence a podobne. Počas celej mojej advokátskej praxe, aj koncipientskej predchádzajúcej, som vlastne sa venoval aj civilnému procesnému právu. V súčasnosti vlastne od januára tohto roku pôsobím ako advokát so samostatnou praxou, teda už nie ako spolupracujúci advokát, aj keď neformálne v zásade spolupracujem s jedným bývalým kolegom, tiež videncom, a venujem sa občianskému, obchodnému, pracovnému právu. Právne služby poskytujem jednak občanom, ale napríklad aj organizačné zložky na úrovni organizácie, ktorí ustanovujú zriadenie zákonom a venujem sa vymáhaniu pohľadávok, právu nehnuteľnosti a tá agenda je naozaj teda rôznorodá. Asi by som prešiel teraz k vypísaniu téme mojej motivácie na výkon funkcie sudcu. Ja by som to skúsil zhrnúť asi tak, že ja som v tej pozícii sudcu sa vyjadal v podstate od takých prvopočiatkov môjho štúdia. Ja som pozíciu sudcu, na ktorú aspirujem, a v zásade advokáta, ktorým v súčasnosti som považoval za profesie, ktoré majú tak povedieť, najbližšie k tomu živému právu. Zatiaľ, čo advokát v podstate napomáha presadzovať nejaké subjektívne práva svojho klienta a v rámci právnych zákonných možností urobiť všetko preto, desaťového záujem viazanýho pokynmi, tak súdca na druhej strane v tých veciach, kde zákonným súdcom aplikuje objektívne právo a v podstate je viazaný iba zákonom, nejakou jurisprudenciou, sudcovskou etikou. Na zásade aj preto ma teda tá pozícia sú tak oslovila, pretože mám pocit, že ten sudca, vnímam to tak, že sudca aplikuje to najčistejšie právo naproti tej advokácii, keď tá advokácia tak povediac môže byť často o tom, že sa snaží prispôsobiť v úvodzovkách uhýbať si paragrafy v prospech svojho klienta. A mne je teda takým vnútorne bliží ten prístup, čo sa týka súdu. Je to asi taká veľa okolností, že som nepôsobil v justícii, napríklad ako vyšší súdny úradník alebo podobne, pretože som pokračoval, dá sa povedať, že v šlápajach s mojich starých rodičov, z ktorých jeden bol exekútor a vlastne stále ma aj tam doteraz činná advokátka, čiže som išiel v takých ich takých ich odporúčaní som postupoval, ale postupom času som si uvedomoval, že mne je skutočne bližšie tá predstava pôsobiť v justícii ako napríklad na exekučnom poradia alebo v advokácii. Čiže asi toto k tejto mojej motivácii. Je to prepojať s takými mojimi vnútorným nastaveniami, nejakými morálnymi štandardmi a podobne.
Možno vám veľmi krátko, že toto otázka máte nejakú takú reálnu predstavu o tom, že čo vás čaká, alebo čo by vás čakalo v rámci toho výkonu funkcie súdcu na okresnom súde. Či viete o tom, čo reálne obnáša v praxi ten výkon, čo by vás čakalo, či by ste boli konfrontovaní a čo to vlastne zodpovedá tej vašej nejakej motivácii vnútornej, ktorá vás viedla sa.
Tak ten výkon funkcie súdcu si predstavujem tak, samozrejme, súdca je pred súdcu je zjavené nejaké súdne oddelenie alebo je oddelené existujúce súdne oddelenie a v zásade je na jeho zodpovednosti, aby si tie svoje veci, ktorých zákonným súdcom manažoval a v rámci celého procesu rozhodol, prijednal vec a rozhodol vlastne zákonne a spravodlivo. A samozrejme, že ja si uvedomujem, že na súde je vlastne kladený veľký dôraz na, alebo takto, že súdy sú preťažené, to znamená, že na súdcu je kladený veľký dôraz, čo sa týka nejakého nápadu veci, teda pracovných nejakých povinností, že môže sa to javiť aj nemocné, ale ja nakoľko som zvyknutý na také vysoké pracovné nasadenie, dá sa povedať, už od prvého počiatku, tak s týmto rátam a ako možno by som len povedal na našom presku, že čo, ako si predstavím bežný deň súdcu, ale ako to poslanie toho súdcu, tak ja to vnímam tak, že je veľmi dôležitý výkon, kvalitný výkon súdcovského povolania je veľmi dôležitou súčasťou právneho štátu. A teda v zásade musí vedomovať tú zodpovednosť toho súdcu, aby rozhodoval vo svojich veciach spravodlivo. Aby v tých veciach, kde strany sa nevedia medzi sebou dohodnúť, alebo nevedia aj spolu s svojimi zástupcami nájsť nejakú spravodlivosť, ktorá by sa javila im ako že každá strana by ju považovala za spravodlivú pre svoju vec, tak práve sa obrátia na ten extrémne nezávislý súd, ktorý by mal rozhodnúť.
Ďakujem. Skôr som mala otázka, že či teda vy to neviete, hej, aká je tá realita tej sudcovskej funkcie. Dobre, môžeme teda v tom prípade asi pristúpiť k otázkam. Ja teda začnem s mojou otázkou, mojimi otázkami a tie sa dotýka civilného správneho poriadku ako zákonného predpisu, ktorým sa sudca v civilnej a dajme teda inej než trestnej a mimo správnej stretáva. A tá otázka je taká, že civilný správny poriadok vo svojich základných princípoch používa tam spravodlivosť, súd má rozhodovať spravodlivo, aj teda tie ohrozené práva alebo porušené, majú dostať spravodlivé rozhodnutia a používajú tam zákonnosť samozrejme. Ako vnímate dva, tieto dva základné pojmy procesného poriadku, ako si ich vysvetľujete, možno nejaké interakcie vzájomné, ako by si ich vyoblikovali v praxi?
Dá sa povedať, že vo veľkej miere stotožňujem spravodlivosť so zákonnosťou, ale samozrejme, že treba prihliadať aj na nejaké rozumné usporiadanie vzťahov medzi tými stranami v rámci aplikovať teda to právo tak, aby pre tie strany, ale aj pre tretie osoby v podstate sa javilo, že bol ten zákon aplikovaný správne na danú situáciu a teda spravodlivo. Takže ja by som to skôr stotožnil s tou zákonnosťou.
Čiže spravodlivo,
ktorý má sa zákonnosť? Áno, ale že 90% je tam prienik a samozrejme, že potom tá spravodlivosť môže byť chápaná aj v iných intenciách, že je dobrá, dobrá a spravodlivosť je to právo, čiže... Ale asi by som sa pridržal do toho, že to sú viac menej stotožňujem.
A vedel by ste si predstaviť o svojej právnej praxi, alebo teda o súdnej praxi, situáciu, kedy by ste boli na vážkach medzi zákonnosťou, to znamená striktným znením zákona, zákonnej normy a otázkou spravodlivosti, alebo či si máte vedomosť o tom, že by už súdna prax zodpovedala túto otázku, či to je teda absolútna požiadavka zákonnosti, alebo či teda súd môže upravnostniť aj otázku spravodlivosti.
Nenapadá mi prokuratúra, ktorá by riešila vyslovene, že tam má preparovať vyslovene s pojmom spravodlivosť, ale napadajú na dve situácie z mojej praxe, kedy v podstate doslovné znenie zákona by sa mohlo javiť ako nespravodlivé pre účastníkov. Ide v podstate o mediálne právo a vlastne možnosť uverejnenia. Teraz ponovo je to myslím, že vyjadrenia. Tak v zásade je tam striktne dané, že ten žalobca smie hodnotiť iba alebo smie reagovať iba na neobúťacie úsudky, ale ten, nejaké skutočnosti, ktoré novinár uviedol. A v podstate, ak žaloba, ak toto nedodržal úplne striktne ten žalobca, tak v podstate bolo by zákonné, ak by súd z žalob zamietol, ale v podstate ten súd rozhodol tak, že to ako keby prepáčil tomu žalobcovi a vlastne v ostatných požiadavkách to bola žaloba spísaná riadne podľa zákona, takže ten súd by nemal postupovať formalisticky, ale v podstate by mal prehľadať na také, že či je to spravodlivé.
Ale to bola tá otázka, to bolo tá pojemná, ten princíp, aby súd neprihľadal, alebo nie bol príliš formálny, čo ten princíp prílišná formalizmu je na mysle, ktorom sa vyjadrujú, ako sa musí opakovať, pretože to bolo tý osobitosti a kauzy, samozrejme to musí ten súd vnímať a zohľadný. Dobre, ďalšia moja otázka sa týka tiež procesného práva, teda, aký je vaša alfa omega, s ktorou by ste budete pracovať, alebo by ste pracovali v podstate od prvej chvíle vášho kročenia na súd. A opäť je to teda civilný správny poriadok a otázka povinného právneho zastúpenia. A čo vám je známe, ustanovenie paragrafu 90 o povinnom právnom zastúpení v civilnom sporovom konaní, v ktorých prípadoch prípadne takéto zastúpenie je, a aké sú dôvody, kedy sa vyžaduje, hej, prečo sa vyžaduje a v ktorých prípadoch sa vyžaduje, ak budete vysieť procesné následky, neakceptovania výzvy súdu, ak nie zvolení právneho zastupca na jeho dodatočné zvolenie.
Tak strana musí byť určite zastúpená advokátom v dovolacom konaní.
Pýtam sa, aby som nie na osnovanie paragrafu 90.
Tak tam ide...
Dovolacie konanie je osobitné. Má mám osobitné oslovenie, ale sme v štádiu prvoinštančného konania, skúsme sa koncentrovať na to konanie, ktoré sa vás bude týkať, to bolo prvoinštančné dole. Prvoinštančné otázka povinného právneho zastúpenia, ste sú tam súdy prvoinštancie, príde vám na slovo žaloba, ktorá dobre trošku vám pomôže, povedzme, vedovali ste sa konkurzu, je to skôr vyvolený konkurzom a reštrukturizačnou incidenčnú žalobu máte na stole, o, napríklad určené poprvé pohľadavky, to je jedno, incidenčnú žalobu a musíte sa popasovať so paragrafu 90, žalobcom je Janko Mrkvička, ktorý je vzdelaný inžinier ekonóm, žaloba je správca.
No, ja som to zobral trošku zadu, sa ospravedlňujem. Samozrejme, že na tomto konaní je povinné zastúpenie, aj skôr teraz súvisí s konkurzom alebo reštrukturizačným konaním, vecou teda, alebo samozrejme aj v veciach, ktoré sa týkajú ochrany hospodárskej súťaže. Nie som si cvičený pri autorských právnych sporoch a v zásade alebo ešte tam výnimka, že to neplatí v prípade, ak je tá strana že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
A to je pociak?
Práve, pardon, samozrejme v oblasti.
Čiže máme žalobcu inžiniera Mrkvička, inžinier ekonóm.
No, nemá vysokoškolské vzdelanie v oblasti
práva. To by ste hovorili sa
v takom prípade...
Advokáta nemá, pri podaní žaloby nemá, podľa žalobu sa.
V takom prípade by mal byť vyzvaný na, v podstate, si zvolenie advokáta, spolumocnenie.
Dobre.
V prípade, ak by tak neurobil, tak v zásade súd by mal postupovať tak, že odmietne jeho podanie.
Vysvetlite ho, že ho to nezvolí, aký procesný následok predpokladá výslovne zmenie paragrafu 90, ak teda sa viete trošku do toho dostať.
Tak pravdepodobne zamietne. Nie som si istý, takže nebudem.
Zamietne. Viete, aký je rozdiel medzi odmietnutím, zamietnutím a zastavením konania?
No, myslím si, že viem. Zastavenie.
Dobre, tak skúsme.
Odmietne sa podanie, ktoré je podaním na veci samej a nesplňa nejaké náležitosti, ktoré sú stanovené procesným kódexom. Napríklad teda výzve, že v 10-dňovej lehote sa neopraví podanie, tak môže byť, teda bude odmietnuté uznesením. Zamietnutie žaloby v podstate je meritórnym rozhodnutím vo veci samej a rozhodnutie zastavenie konania je v podstate rozhodnutie sa uznesením a súd tak môže rozhodnúť napríklad, keď nie sú spojené nejaké procesné podmienky. Ale nie, akože bude, no, to je cestné.
Dobre. Potom ešte k tomu poslednému paragrafu 90 veľmi krátko, zákon predpokladá procesný následok, že na okolí sa neprihliada, hoci súdna prax teda sa vyvíja s tým synomálom, že nenechá najmä v prípade žaloby to iba tak ležalo, že sa neprihliada na tú žalobu a ospravedlňuje z dôvodu nedostatku procesných podmienok konania zastavuje. Z mojej strany všetko, ďakujem, nech sa páči, pani
Dobrý deň, pán doktor. Ja sa chcem spýtať, keďže ste advokát, v prípade, že by ste boli s úspešnou minimálne definície súdku, ako by ste riešili svoj vzťah s advokátskou komorou?
Momentálne som na stane tak, že určite by som teda kľudne vymenovania si zariadil všetky veci tak, aby som nepodnikal. To znamená, že buď som mal prerušený výkon funkcie, výkon advokácie, alebo by som požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Ak to teda bude aktuálne, tak mám v pláne vlastne zvážiť aj čo sa týka nejakej rozhodovacej činnosti súdnej rady, či napríklad, keď je súdca vo funkcii zároveň zapísaný, respektíve nie zapísaný, ale aj advokátom s pozastaveným výkonom advokácie, či to nie je v rozpore s nejakou súdcovskou etikou. Čiže nie som ešte na 100% rozhodnutý, ale ak sa tomu ktorú venujem, tak je dosť možné, že by som želal vyčerpnutie. Poriešil by som, že či mám v podstate poriadku svojho zástupcu ustanoveného, ktoré by v prípade vyčerpnutia muselo riešiť nová spisová agenda. A v týchto intenciách by som to riešil.
Dobre. Ešte mám jednu otázku. Myslíte si, že v rámci zvyšovania dôveryhodnosti súdnictva v očiach verejnosti je vhodné, aby sudca komunikoval svoje rozhodnutia alebo dôvody svojho rozhodnutia verejne, napríklad pred médiami, tým, že by ste vystúpili aj v obraze, ja menom aj v obraze, alebo prípadne na sociálnych sieťach?
Ten sudca, v podstate každý má určitú slobodu prejavu, môže sa vyjadrovať aj k svojej rozhodovacej činnosti. Malo by to byť, teda bez ohľadu na právoplatnosť skončenia tohoto veci, ale malo by to byť podľa môjho názoru rozhodnutí. A čo sa týka sociálnych sietí, tak to by som považoval za také nevhodné zo strany sudcu. Aj nejaké tlačové besedy by som považoval za nevhodné. Iná vec je, ak by tí novinári v podstate na chodbe toho sudcu nastavili, tak to by sme videli v tom problém skôr možno, že také utekanie pre novinárov by bolo nejaké, že by vzbudzovalo nedôveryhodnosť v očiach verejnosti. Takže ja by som sa k svojmu rozhodnutiu nejak stručne vyjadril, ale iba vlastne do nejakých mantinelov aj odôvodnenia, aby v zásade tie strany neboli nejakým spôsobom tým dotknuté, že uvádzam nejaké skutočnosti, ktoré zjavne teda som mal uviesť aj v rozsudku. Čiže asi v takýmto spôsobom. Ale bol by som skôr zdržanlivejší, než by som mal vyhľadávať nejaké teraz verejné vystúpenie.
Prosím, opravte ma, ale neviem, či som zachytila, že je to jedno, či je to v prípade nepravoplatného právoplatného. Myslíte si, že je to jedno?
Ja vnímam tak, možno, že teda nemám úplne na študovanú túto vec, ale že tá právoplatnosť nie je až taká rozhodujúca.
A preto s nami nemajú doručené to rozhodnutie, majú aj vyhlásené po pojednávaní?
No, ja by som samozrejme riešil prípad od prípadu, že nie bez zberov by som poskytoval, čiže tieto veci predokladám, že by som mal prehľad o vykázaní doručenia v spise, takže to bolo nejakou podmienkou.
Takže okrem odborných znalostí skúmame určite osobnostné predpoklady, takže by ma zaujímalo, aké sú vaše kladné a záporné vlastnosti.
Ďakujem. Čo sa týka mojich kladných vlastností, tak ja sa považujem za dochodného človeka, zodpovedného. V podstate dá sa povedať, že aj takého trochu ako keby perfekcionistu, že snažíme sa veci doťahovať naozaj dokonca na 100%. Čo u seba by som sa dovolil vyzdvihnúť, dovolím si to, je, že mám nastavené také vysoké, že nejaké morálne štandardy v súkromnom živote aj v pracovnom, a snažím sa tak niekedy priamo, niekedy nepriamo pôsobiť na svoje okolie, aby tiež v podstate zachovávali nejaké spoločenské normy. A čo sa týka mojich negatívnych vlastností, tak tam by som povedal, že niekedy sa môže stať, že reagujem v podstate a nie že umálenie, ale že vyžadujem od nejakých iných tretich osôb alebo spolupracovníkov, aby promptne sa zaoberali nejakou vecou, tak ako ja to zapriorizujem. Prioritizujem a je to možné, že niekedy som v tomto taký ako nezmysliteľný, ale uvedomujem si to a pracujem na sebe v tejto otázke, myslím, že efektívne. A za negatívnu vlastnosť možno, že je určité problémy, že sa ako keby neuspokojím s nejakou odpoveďou alebo nejakým stanoviskom, ak nemám v podstate nejaké referencie alebo práve vysvetlené tie dôvody. To je niekedy také kontraproduktívne, takže aj to môžu byť taká negatívna vlastnosť, dá sa povedať.
Nech máme povedať.
Áno, už pripravám konajúk sa po znesenie obhajcu obvinený. Ak ide o konanie proti magistrátu, konanie proti ušlému, ak ide o konanie obzvlášť závažného zločine, alebo v podstate trestnom čine, za ktorý by trestná sa odbavila minimálne 10 rokov. Ak je ten obvinený vo väzbe alebo na pozorovaní vlastne v zdravotníckom zariadení, mladí ste ho som spomenul, myslím.
Okrem väzby, ešte?
Keď je, no keď je napríklad na pozorovaní v zdravotníckom zariadení, alebo ak ide aj o osobu, ktorá pozbavila alebo obmedzená spôsobilosť na právne výkony.
A keď je vo výkonu trestu, musí mať alebo?
Aj keď je vo výkonu trestu, ťa slobodne musí. Dobre.
Po každom pokladu ešte v trestnom konaní sa musí spísať zápisnica. Čo musí obsahovať takáto zápisnica?
Každá úplne v trestnom konaní sa musí spísať zápisnica, takže v zásade označenie trestnej veci, spisovú značku účastníkov prítomných na úkone, teda subjekty toho trestného konania, opísanie priebehu úkonu, miesto a čas úkonu, podpisy, podpisy osôb, teda neviem, či všetky, alebo vlastne do toho orgánu, ktorý je vyhotovil zápisnicu.
Ak sa spisuje zápisnica o výpovedi osoby, ktorá nehovorí slovenský jazyk, nakoniec ako sa spisuje táto zápisnica?
Zápisnica sa vždy spisuje v slovenskom jazyku.
Ďakujem pekne. Ďakujem pani doktorka Daxna.
Z odborného hľadiska by som nadviazala, čo sa to spomínalo, odmietnutie podania, v ktorých prípadoch sa neprihliada na podanie a v ktorých prípadoch sa odmieta, respektíve pre aké odstraniteľné prekážky, ktoré nie sú odstranené, alebo nedostatky sa odmieta. CSP mám na mysli. Civilista.
V zásade to odmietnutie podania sa týka podania vo veci samej. To znamená, že z toho podania musí byť teda musí nejaké podstatné náležitosti toho rodinného, aké musí byť určené, čo sa ním sleduje, kde sa týka a tak ďalej. A v zásade je to na úvahe toho súdu, že či odmietne, alebo či bude pokračovať v konaní, pretože ak tie nedostatky vlastne sú, ale nebrania, aby pokračoval v konaní, tak on vlastne by nemal ten súd odmietnúť toto podanie. Platí, že v uznesení, keď je to veľmi sa aj dá, keď je taký návod tej strany, že čo tomu podaniu chýba, takže to by bolo vhodné v zásade uviesť aj s poučením, že aké to možno máte práve následky. Čiže ak ten súd považuje, že to sú nedostatky, pre ktoré nebude možné pokračovať, ale tam by uvedené poučenie, že inak môže súd vaše podanie teda odmietnúť.
Ešte keby ste sa mohol vyjadriť k tomu, ako vidíte ten nový inštitút kontumačných rozsudkov podľa civilného sporového poriadku z pohľadu zákonnosti a spravodlivosti.
Ja by som povedal vlastne tak, že ten kontumačný rozsudok, najmä teda, čo sa týka neúčasti na pojednávania, vnímajú aj strany, keď vysvetľujem v rámci teda aj možnosti, že to je také strašivá inštitútnosť, pretože v podstate je tam uvedené s cieľom sporovom poriadku, aj keď teda vidíme aj judikatúru, ktorá už to teraz tak kryštalizuje, že súd na návrh strany vlastne vydá rozsudok pre zmeškanie, ale vlastne bez ďalšieho, že ten normatívny text ako keby neriešil, že to neplatí ja videl, ja nebolo žalobo a podobne. Čiže ja by som, ja to vnímam takto. A možno keď že sa môžem vyjadriť k nejakej veľmi zaujímavé, ale nejak zosobniť nejakú obviezi, tak môže tam mnoho tiež uvedené, že súd môže vydať, a nie že vydá, lebo je to možno pre nejakých začínajúcich súdcov, v podstate, že to berú ako popisovú povinnosť, ale teda evidujem rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré hovorí, že treba prihľadať na tú nejakú spravodlivosť.
A konkrétne, čo by jednotlivých prípadov mohol vyjeť tá spravodlivosť? Na čo by ste
prihľadali? Ja by som prihľadal, asi by som sa obrazil aj o nejaký presvedčivosť tých argumentov z tej strany, ktorej sa to týka. Čiže by som prihľadal aj na nejakú doterajšiu aktivitu v strane v tom konaní, že by sa riadne vyjadroval a prípadne ešte bol aj nad rámec povednosti aktívna, by bol učoval aj nejaké tripliky, paralipliky, alebo čiže na to by som prihľadal na procesu aktivitu tej strany.
Ja by som sa spýtala, napríklad také ma zaujalo to, čo ste povedali pri tej otázke týkajúcej sa kladných a záporných vašich stránok. Ako ste povedali, že sa snažíte priamo a nepriamo pôsobiť na svoje okolie. Čo si pod tým mám predstaviť? Mm-hmm. Pred tým priamým a pred tým nepriamým?
No, že priamo, ak to je osobu, ktorý sa môžem dovoliť, tak poviem priamo, že takto by akože nikoľa nemala, že netreba porušovať dopravné predpisy a že proste mi to je nepríjemné a že bolo by to dobré, keby v zásade rešpektovali tie nejaké zaužívané veci a nejaké úradné autority aj tých policajtov a nepriamo, že sa že snaží byť znie to tak nadnesené, alebo ako som povedal, že možno tým vzorom aj pre nejakých mladších kolegov, napríklad študujúcich a podobne, že a teda to máme dobré, že ma tak aj vnímajú. Dosť asi sa tu nadviažujem nejaký aj priateľský vzťah s tým kolegami a potom teda no a to potvrdila, že...
Čiže máte taký pocit, že vás potom nasledujú?
Áno.
Hej?
To je dobré.
Dobre, moja ďalšia otázka bude z procesu, pretože tam teda ja osobne považujem za alfu a omegu adepta na výkon súdnictva. Takže predstavte si prosím situáciu, že vediete pojednávanie, predstúpi žalobca, ktorý teda povie, že žalobe síce uplatňoval nárok na zaplatenie nejakej istiny s 18% úrokom zomeškania, ale on povie, že už ďalej nechce 18% úrok zomeškania, ale chce len 15% úrok zomeškania. Ako tento jeho prednes vyhodnotíte a ako budete postupovať?
Keďže to je napovedané, tak v rýchlosti vyhodnotím tak, že v podstate ide o čiastočné sprizatie žaloby a keďže už je napovedané, po jeho otvorení, tak je tam...
Nemusí to byť. Môže to byť po otvorení, nemusí.
Ale od toho by som rozmýšľal, či budem jednoducho dopytovať stranu, že či súhlasí s čiastočným sprizatím žaloby alebo nie.
Kedy ju budete dopytovať?
V prípade, ak už to bolo po tom otvorení prebrané.
A ktorú stranu budete dopytovať?
Žalovaného, samozrejme. Stranu s tou pasívnou vlastnou legitimáciou tvrdenou, takže...
Dobre. A teraz napríklad ste v situácii, že ste pred otvorením pojednávania, čiže nemusíte vyzývať žalovaného na vyjadrenie, či súhlasí alebo nesúhlasí s čiastočným sprizatím a čo ďalej, keď budete o tom, alebo ako budete o tom čiastočnom sprizatí rozhodovať.
V zásade mal by som rozhodnúť o čiastočnom sprizatí, takže o zastavení konania v tej časti a a vlastne to rozhodujeme až v tom konečnom rozhodku. No, takže v zásade sa asi v tomto fitbase nejako, že osobitným nejakým. No samozrejme, že doručky sa podľa to už úplne ako samozrejme, že všetky písanosti sa doručujú účastníkom, takže toto písanie do elektronické schránky to zabezpečí, aby bolo doručené tomu žalovanému. A keď ide o čiastočné stretnutie, tak by sa pokračovalo v konaní.
Dobre, keďže vám to tak pekne ide, tak ideme ďalej. Máte to čiastočné stretnutie po otvorení pojednávania, to znamená, dopytujete žalovaného, či súhlasí alebo nesúhlasí, a on vám napíše odpoveď, že nesúhlasí. Čo ďalej?
Zrejme, či som sa trošku nezamotal, keďže ide o čiastočné stretnutie, aj s týmto dopytovaním, alebo už poviem v tejto linii.
Nie, nezamotal.
Tak v zásade, môžete ešte raz opakovať, musím sa
to... No, že nesúhlasí s tým čiastočným.
Ja, že nesúhlasí, tak musím to byť nejaké dôvody, že to dôvody, pre ktoré nesúhlasí. Takže, v zásade by som vyzval toho žalovaného, aby sa vyjadril, či súhlasí s čiastočným stretnutím.
Dobre, on vám napíše, že nesúhlasí.
Nesúhlasí, a tak by som vyhodnotil určite dôvody, pre ktoré nesúhlasí sú dôležité.
No, a keď sú dôležité, tak čo spravíte?
Keď sú dôležité, tak treba sa vysporiadať vlastne s tým čiastočným stretnutím. Ale niečo najmä, že sú nevie prihliadať, alebo čo to znamená. Pokračuj sa ďalej v tom, nevíte veci.
To jednoducho nezastavíte kvôli v tej časti, ale musíte zdôvodniť samozrejme. Potom v tom končnom rozhodnutí, prečo ste nezastavili. No dobré, ďakujem.
Všetko? Dobre, takže ďakujem veľmi pekne.